რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აჭარის მეწყერ საშიში ზონებიდან კახეთში განსახლებული ეკომიგრანტები კვლავ საკუთრების დაკანონებას ითხოვენ.
მინდა რაღაცა გავაკეთოთ, გავალამაზო, ოთახი გავაკეთო, ის გავაკეთო. ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული. ეს რომ მე დღეს გავაკეთო, ხვალე არ მაქვს იმის პირობა, რომ ვიღაც არ მოვა და არ გამაგდებს.
რომ მივარ და მივაკითხოთ სამინისტროში, შეიძლება ხვალე მოვიდეთ დაკიკანონ. შეიძლება 1 წელი გავიდეს, შეიძლება 5 წელი გავიდეს, ეგრეგ ვატყუოთ.
პრობლემებს აწყდებიან ქუჩაში უსაფრთხოდ გადაადგილების მსურველი გორელები.
იყო დახაზული კარგად, მაგრამ მე გადავიდა ისევე.
ბატობა კრასკარ ვარგა მაშინა, რა უნდა ვთქვათ მე?
ზურგან არ არის ზურა, სადაც გადასასვლელია, დახაზულები არ არის არსად. სადაც არის დახაზული, ერთი მანქანა რო გააჩერებს, მეორე გამორებს იმ დღესა. პატარა ბიჭი და გამის დამაჯა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. TBC ბანკის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ახსნა, თუ რატომ მიიჩნევს TBC ბანკის წინააღმდეგ ორკესტრირებულ შეტევას დაწყებულად. ხაზარაძის ინფორმაციით 2018 წლის ივნისიდან ბანკის შემოწმება დაიწყო ოთხმა უწყებამ: ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, პროკურატურამ, საგადასახადო სამსახურმა და ეროვნულმა ბანკმა. ხაზარაძის თქმით, ამას საეჭოდ დაემთხვა ივლისში განხორციელებული კიბერშეტევა, თუმცა TBC ბანკმა შეძლო არა მხოლოდ თავის დაცვა, არამედ მიაგნო კონკრეტულ მისამართ, საიდანაც კიბერშეტევა განხორციელდა და დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმის მერე ხუთი წერილი მივწერე მინისტრს, თუ რა ეტაპზეა გამოძიება და მხოლოდ ერთი კვირის წინ მივიღეთ გამომძიებლის პასუხი, რომ კომპიუტერი ამოღებულია და წაღებულია ექსპერტიზაზე, განაცხადა მამუკა ხაზარაძემ. მისივე ინფორმაციით, ოფისი, საიდანაც კიბერ თავდასხმა მოხდა, მდებარეობს თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ გამზირზე, იციან თუ ვინზის ამ კომპიუტერებთან და სავარაუდოდ ეს არის ადგილი, საიდანაც იმართება ეგრეთ წოდებული ბოტები და სოციალური ქსელების გამოყენებით მიმდინარეობს ბანკზე შეტევა. ხაზარაძის ცნობითვე, TBC ბანკის მიერ 2007-2008 წლებში განხორციელებული სრულიად კანონიერი ტრანზაქციების და მათი მოძრაობის საბანკო ანგარიშების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს პროკურატურასაც და როცა გამოსაკითხად დაიბარეს, ამ პროცედურის ჩატარება ითხოვა მოსამართლის წინაშე. მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, გამოკითხვის დროს დაადასტურა, რომ მზადარიან გამოძიებასთან გახსნილი თანამშრომლობისთვის, მაგრამ კონფიდენციალურ ლობის დაცვა ითხოვა იმის გამო, რომ 19 იანვარს ანაკლიის პროექტის ფარგლებში ხელს აწერდნენ შეთანხმებებს ჰოლანდიის და გერმანიის ბანკებთან და თუნდაც ჭორის დონეზე იმის გავრცელება, რომ სავარაუდოდ ლაპარაკია ფულის გათეთრებაზე, პროცესს დააზარალებდა. მამუკა ხაზარაძის თქმით, მოსამართლემაც დაადასტურა, რომ ეს ყველაფერი კონფიდენციალურია, თუმცა ამის შემდეგ 31 დეკემბერს, როცა გამოკითხვაზე დაიბარეს ბადრი ჯაფარიძე, 9 იანვარს უყვა პროკურატურის განცხადება პრესისთვის, რომ გამოძიება მიდის ფულის გათეთრების მუხლით. მამუკა ხაზარაძის განცხადებითვე, ამ ყველაფერს მოხვა შანტაჟი ეროვნული ბანკის მხრიდანაც, როცა TBC-ის დაჯარიმება ჯერ 10,000 ლარით მოითხოვა, შემდეგ მილიონის გადახდა და აკისრეს და დამოუკიდებელ დირექტორებს გაუგზავნეს წერილი, რომელშიც მოთხოვეს განეხილათ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბანკში დარჩენის მიზანშეწონილობის საკითხი. როგორც მამუკა ხაზარაძემ საკომიტეტო მოსმენაზე აღნიშნა, იმ ფაქტს, რომ არანაირი ფულის გათეთრება არ ყოფილა, ადასტურებს თავად ეროვნული ბანკიც. დამიჯერეთ ბატონებო, ტყუილია, რომ ვიღაცამ გადაგვაყენა, ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, გადავდექი იმის გამო, რომ ბანკი მთლიანად არ ჩამოქცეულიყო, განაცხადა TBC-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა. მამუკა ხაზარაძემ დღეს ისიც თქვა, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ მიიღო მუქარი შემცველი წერილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიასგან. დეპუტატების შეკითხვას, აცნობა თუ არა პროკურატურას ამ მუქარის შესახებ, მამუკა ხაზარაძემ უპასუხა, რომ ზეწოლის შესახებ ისაუბრა მოსამართლის წინაშე გამოკითხვის დროს.
არც მოსამართლემ, არც პროკურორმა კითხვაც კი არ დამისვა. მე ვუთხარი, რომ ჩვენზე არის შემოტევა მუქარა და ეს არის ჩაწერილი და არავინ არათუ დაინტერესდა, არამედ თუ საქმე აღძრა, 9 იანვარს გააკეთეს საშინელი განცხადება, რომელმაც პირველი 80 მილიონი ზარალი მიაყენა ჩვენ ინვესტორებს. ამიტომ კითხვაზე გავაცხადე თუ არა პროკურატურაში, ზუსტად ისე გავაცხადე, როგორც ნებისმიერი კანონმორჩილი მოქალაქე გააკეთებდა. რატო არასაჯაროებს პროკურატურა ჩემი დაკითხვის ოქს? თუ საიდუმლო გრიფი არა აქვს, რატო არის ამ ნებულად ეს 17 მილიონის თემა და მთლიანი სურათი რატო არ არის მიწოდებული ეგრეთ წოდებული როგორც ქვენაობთ საზოგადოებისთვის რომელსაც უნდა რომ გაერკვეს სიმართლე აი ეს არის მთელი ამის არსი
მამკა ხაზარაძემ დღეს არ დააკონკრეტა თუ რა ეწერა წერილში რომელიც მისი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიიღო როგორც ხაზარაძემ თქვა წერილში ლაპარაკია კონკრეტულ ქმედებებზე თუ რა უნდა განვახორციელოთ და თუ არ განვახორციელებ ძირითადად უკავშირდება საარჩევნო და წინასაარჩევნო თემებს აღნიშნა TBC ბანკის ერთ-ერთმა ადამიანფუძნებელმა. მომკა ხაზარაძის საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ პირველ ეტაპზე შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი კახარიას გადადგომა მოითხოვა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ.
დავინახეთ ერთი ძალიან საშიში და საშინელი სურათი. ისეთი უზარმაზარი ბიზნეს ინსტიტუტი, როგორიც არის TBC ბანკი, თავისი საერთაშორისო ასე ვთქვათ ხარდაჭერითა თუ გამოსილებით. როდესაც ამ დღეში არის ჩავარდნილი საქართველოსში ნებისმიერ ტიპის ბიზნეს გაჭკლიტავენ და გადაუვლიან. როცა TBC ვერ იცავს თავისი სერიოზული საერთაშორისო ხარდაჭერით საკუთარ თავს, ვის შეუძლია მაშინ საკუთარი უფლებები დაიცვას საქართველოსში. ერთადერთი ის რაც აკეთა ხაზარაძემ არის სწორი საჯაროობა სიმართლე და ყველა მსგავს დანაშაულზე საზოგადოების წინაშე პასუხის ნათლად გაცემა
ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით გახარიას გადადგომა ჯერ არ მოუთხოვია ევროპულ საქართველოს ის პირველ ეტაპზე შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში იბარებს გარდა ამისა ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით პარლამენტში უნდა შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ TBC ბანკის 10 წლის წინანდელი ოპერაციის შემოწმების კანონიერებას
რაც დღეს მოვისმინეთ, ეს აღარ არის არც TBC ბანკის საქმე, ეს არ არის არც მამუკა ხაზარაძის საქმე, ეს არ არის არც 17 მილიონის საქმე. ეს არის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირების პირდაპირი ჩართულობა რეკეტში, პირდაპირი ჩართულობა დაყაჩაღებაში და პირდაპირი ჩართულობა ამორჩეულის საარჩევნო მოსყიდვაში. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნაა, პირველ რიგში შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, სადაც ყველა მხარეს ექნება საშუალება და ვალდებულება მობრძანდეს და დოკუმენტალურად დაადასტუროს ან დოკუმენტალურად უარყოს დღეს გაჟღერებული ფაქტები და მეორე უახლოეს მომავალში კომიტეტის ხდომაზე მობრძანდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი და პასუხი გასცეს დღეს გაჟღერებულ ბრალდებებს.
ოპოზიციის მსგავსად შეკითხვები გაუჩნდათ მართველ გუნდში, ქართულ ოცნებაში, თუმცა როგორც ფრაქციის თავმჯდომარემ მამკა მდინარაძემ განაცხადა, პირადად მათი შეკითხვები მიმართულია თავად ქართული თავად TBC ბანკის დამფუძნებლებისგან დღეს მიღებული განმარტებებისკენ. როცა რა შეეხება მამკა ხაზარაძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ მუქარი შემცველი წერილი მიიღო შინაგან საქმეთა მინისტრისგან, მამკა მდინარაძე ამბობს, რომ მამკა ხაზარაძეს დღეს უნდა დაესახელებინა ამ წერილის კონკრეტული შინაარსი და რადგან ეს არ გააკეთა ჩდება კითხვის ნიშნები. მდინარაძის განცხადებითვე იყო მცდელობა, რომ ყურადღების გადატანით მომხდარიყო გადაფარვა გარკვეული საკითხებისა, რომელიც უშუალოდ შეეხება TBC ბანკის ერთ-ერთ ტრანზაქციასთან დაკავშირებულ გამოძიებას. თავად მამუკა მდინარაძეს, როგორც თავად თქვა, პასუხგაუცემელი დარჩა რამდენიმე შეკითხვა.
საზოგადოებას ამ თემასთან დაკავშირებით ზოგადად აწუხებს ორი მთავარი კითხვა. პირველი, რატომ 11 წლის შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე მივიღეთ პასუხი, რომ არ აქვთ მათ რაიმე მონაცემები, რაიმე მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მანამდე მოიძია ინფორმაცია, ანუ ქონდა მანამდე ინფორმაცია და ამის შესახებ არ მიმართა არც ეროვნულ ბანკს, არც პროკურატურას და რაც შეეხება მეორე მთავარ კითხვას, თვითონ ტრანზაქციას, მათ განაცხადეს, რომ მათი ბანკიდან მიღებული 17 მილიონი დოლარი ამავე დღეს ისესხეს თავიანთი მეგობრისგან, თუმცა არიცოდნენ, რომ ეს იყო გაცემული მათი ბანკიდან.
TBC ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მამკა ხაზარაძის დღევანდელ გამოსვლას საკომიტეტო უკაცრავად საკომიტეტო გამოსვლას კონკრეტულად კი იმ ნაწილ სადაც მან განაცხადა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიიღო მუქარის შემცველი წერილი მინისტრმა გიორგი გახარიამ უწოდა ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა პარლამენტის ტრიბუნიდან მოეპოვებინა ჭორაობით იმუნიტეტი მე წერილებს არ ვწერ სათქმელს პირდაპირ ვეუნები პირში ყოლას მათ შორის იმ ხალხს ვისთანაც საქმიანი ურთიერთობა მაქვს. პრივილეგირებულობა ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ბიზნესში, საჯარო პოლიტიკიდან შანტაჟის ენით საუბარი უნდა გაქრეს და მიუხედავად ამ შანტაჟის ენით საუბრისა, ყველას მოუწევს პასუხი აგოს, როგორც თავის ვალდებულებებზე, ასევე სიტყვებზე უთხრა ჟურნალისტებს გიორგი გახარია. შინაგან საქმე და მინისტრის განცხადებით ის მზად არის TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტში მივიდეს. დღესვე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ მარეგულირებელი ორგანოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების შანტაჟად შეფასება არასწორია. TBC ბანკის დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის განცხადებას გამოეხმაურა შანტაჟის თაობაზე ეროვნული ბანკი. ის აღნიშნავს, რომ კომერციულ ბანკში გამოვლენილი დარღვევის ადეკვატური სანქციის გამოყენება ეროვნული ბანკის, როგორც საბანკო სექტორის ზედამხედველის პირდაპირ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა და ვერ გაიზიარებს მოსაზრებას შანტაჟის თაობაზე. საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვეს სოციალ-დემოკრატთა ფრაქციის თავმჯდომარემ გია ჟორჟოლიანმა და მირიან ციკლაურმა, როგორც გია ჟორჟოლიანმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, ისინი საპარლამენტო საქმიანობას გააგრძელებენ ერთიანი საპარლამენტო ფრაქციის ფარგლებში, რომელიც პატრიოტთა ალიანსთან ერთად იქნება. საპარლამენტო უმრავლესობა ბოლო ხანს დატოვა ეკაბესელიამ, გედევან ფოფხაძემ, ლევან გოგიჩაიშვილმა, ასევე ზვიად კვაჭანტირაძემ, მანამდე ბექანაცლიშვილმა, რომელიც ფრაქცია სოციალ-დემოკრატების წევრი იყო. ყველა მათგანმა ფრაქციებთან ერთად და უმრავლესობასთან ერთად დატოვეს შესაბამისად პარტიები ქართული ოცნება და სოციალ-დემოკრატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ძველი ბულვარიდან, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, კერძო მეწარმეთა ერთმა ნაწილმა მათი კონსტრუქციები დადგენილ ვადაში უნდა იყოს. ეს ვადა დღის ბოლოს იწურება, საუბარია 10-ზე მეტ კერძო მეწარმეზე, რომლებმაც ტერიტორია სხვადასხვა საქმიანობისთვის, ძირითადად საუბარია სავაჭრო საქმიანობაზე და ასევე კვების ობიექტებზე, თავის დროზე იჯარით აიღო. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ იჯარა თავის დროზე გაიცა ორ კონკრეტულ კომპანიაზე, რომლებმაც შემდეგ ქვე იჯარის სახით ეს ტერიტორია გაასხვისეს, ეს კი უკანონო იყო. თავად კერძო მეწარმეთა ერთი ნაწილი აპირებს, რომ დავა ბათუმის მერიასთან სასამართლოში გააგრძელოს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარის სანაპიროზე კვებისა და სხვა კომერციული დაწესებულებების კონსტრუქციების დემონტაჟისთვის მიცემული ვადა დღეს ამოიწურა. მას შემდეგ, რაც ბათუმის მერიამ გასულ კვირას 9 სავაჭრო ობიექტის მეპატრონეს გონივრული ვადა მისცა უკანონო კონსტრუქციის მოსაშლელად, 3 დღე გავიდა. დღის პირველ ნახევარში ბულვარის ადმინისტრაციამ ზღვისპირა პარკის სანაპირო დაათვალიერა და, როგორც ამბობენ, აღმოჩნდა, რომ 9-დან 4 დაწესებულების მეპატრონემ კონსტრუქციის მოშლა დაიწყო. სამართლებრივი აქტი კი ბათუმის მერიამ ამჟამად გამოსცა, რაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ განაცხადა, რომ ბათუმის ბულვარის ახაშეებისგან უნდა გაიწმინდოს. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი თენგის მესხიძე ამბობს, რომ ყველა ის სავაჭრო ობიექტი, რომლის დემონტაჟიც უნდა განხორციელდეს, უსახურია და უკანონოდაა განთავსებული ძეგლის სტატუსის მქონე ზღვისპირა პარკში. მისივე თქმით, ქალაქის თვითმმართველობამ გაითვალისწინა წვიმიანი ამინდები და მეპატრონეებს რამდენიმე დღე კიდევ მისცა. თუ ისინი კონსტრუქციებს არ მოშლიან, ამას შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს.
მერიას აღნიშნული ტერიტორიები გაცემული აქვს რამდენიმე წლიანი იჯარით დიდ კომპანიებზე. ეს არის შეფესე ნურული, ვინც პრობილი არის შერატონის სასტუმროს, მეორე არის შეფესე GMG ჯგუფი. ისინი არიან უკვე სასტუმრო კემპინგის მფლობელები. მათ წინ პლაჟზე ტერიტორიები მუნიციპალიტეტის მერიას გაცემული აქვს მრავალწლიანი იჯარით. ამ კომპანიებმა შემდეგ უკვე გაცენ სხვა კომპანიებზე, იჯარებზე და იმათ კიდევ სხვა ხალხე მეწარმეზე და ფიზიკურ პირებზე. მესამე ქვე
Batumis Meriashi ambobend rom kvemoijareebsa da meriis arkhitekturis samsakhurs shoris aranaeri shetakhmeba arqopila Batumis bulvaris plyazze savajro obyektebis gantavsebis shesakheb da mepatroneebma es gadatsqvetileba tvitneburat miigres. Saubaria Batumis bulvaris zghvis sanapiroze gantavsebul suvenirebis magaziebze, savajro obyektebze, kafebarebsa da sareklamo ofiserze. Мат შორისაა თურქული რესტორანი და სავაჭრო ცენტრი სახელწოდებით პიერ ბათუმი, აგრეთვე ბათუმის პლაჟზე არსებული რესტორანი საზანდარი. ამ საკვებ ობიექტს შეპესე გამაფლობს, რომლის იურისტი კონსტანტინე ბოხუ ამბობს, რომ მერიის აქტი უკანონოა, ამიტომ კონსტრუქციის დემონტაჟის ნაცვლად სასამართლოში დავას აპირებს.
შეპესე გამას აქვს შარშან საფხურში, მან მიმართა განცხადებით წერილობითი ფორმით ქალაქ ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურს, მოითხოვა ნებართვის გაცემა გარეთ რეკლამის განთავსების შესახებ შენობა ნაგებობაზე. ქალაქ ბათუმის მერის არქიტექტურის სამსახურმა გას აღნიშნული ნებართვა მოხდა გარე რეკლამის განთავსება ამ შენობა ნაგებობაზე. მოქმედი კანონმდებლობით ეს ნიშნავს იმას, რომ მე როდესაც ადმინისტრაციული ორგანოს მიუმართე ადმინისტრაციული წარმოების წესით ნებართვის გაცემაზე, აღნიშნულ კონსტრუქციაზე გარე რეკლამის განთავსების შესახებ, მათ ყოველხრი უნდა გამოიკვლიათ ეს ფაქტობრივი გარემოებები.
ბათუმის ბულვარში სხვადასხვა სავაჭრო დაწესებულებები განსაკუთრებით გასულ ზაფხულში მომრავლდა. ბათუმელები პროტესტ აცხადებდნენ ამის გამო, რადგან როგორც რადიო თავისუფლებასთან მოქალაქეების ნაწილი ამბობდა, უსახურმა და ხმაურიანმა სავაჭრო დაწესებულებებმა ბულვარში ზღვის ჰორიზონტი დაფარა და დასასვენებელი ზღვისპირა პარკის იერსახე საგრძნობლად დაამახინჯა. ბათუმის ბულვარში სავაჭრო ობიექტების დემონტაჟის საკითხი მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც ძველი ბულვარის დამცველებმა პროტესტი განაახლეს. მათ უკმაყოფილებას კი ბულვარში მიმდინარე ცვლილებების გარდა ბათუმში ქაოსური მშენებლობები და ისტორიული ქალაქის ნაწილის ნგრევა იწვევს. ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჩინჭარაძე ამბობს, რომ ბულვარში მიმდინარე ცვლილებებზე ერთობლივად მუშაობს ბათუმის მერია, აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო და ბულვარის ადმინისტრაცია. ეს სამივე უწყება განკარგავს ბათუმის ბულვარის სხვადასხვა ტერიტორიას და, როგორც ირაკლი ჩინჭარაძე ამბობს, პირველად იმუშავებს ერთობლივად. მიზანი კი, მისივე თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის იერსახის გაუმჯობესებაა.
ახალ ობიექტებზე საერთოდ გაჩენაზე არა გვაქვს საუბარი და ძველის იერსახეზეც კითხვა ხო ხშირად ისმის, რომ კი ბატონო დავანგროთ, მაგრამ როგორი გვინდა? ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ ერთ ადამიანის ან ერთი თანამდებობის პირის გემოვნებაზე ვერ მოვაწყობთ. ჩვენ პარალელურად მუშაობთ როგორც რეგულაციების სტანდარტებზე, ასევე მუშაობთ განვითარების გეგმაზე, რომელზეც გაწერილი იქნება ჩვენი იდენტობა. უნდა დავიმკვიდროთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჩვენი იდენტობა ვერ დავიმკვიდრეთ, დარგვეცოდინება როგორი უნდა იყოს, ყოველთვის იქნება კითხვის ნიშანი. მე აღარ ვიქნები ხელმძღვანელი, სხვა მოვა, იმას სხვა გემოვნება ექნება. ამიტომ ჩვენ პარალელურად მუშაობთ ამაზე. პლაჟების 90% გაცემულია იჯარით წელს 2019 წლის ბოლოს, უკვე ნოემბრისთვის გაზდის ყველას, ამიტომ გამოდის, რომ 2020 წელში ყველა პლაჟი თავისუფალი იქნება.
ვიდრე ბათუმის ბულვარის პლაჟების იჯარას ვადა გაუვა, მანამდე მუშაობა მიმდინარეობს ბულვარის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე, რაც გარკვეულ წესრიგს დაამკვიდრებს ზღვისპირა პარკში, აცხადებს ირაკლი ჯინჭარაძე, ბათუმის ბულვარის დირექტორი. მისივე თქმით, სპეციალური სამუშაო ჯგუფი ამზადებს კვლევებს, რომლის საფუძველზე ბულვარის კონსერვაციისა და განვითარების გეგმა უნდა მომზადდეს. მისი ტექნიკური დავალებისთვის კი რეგიონის ბიუჯეტში 250,000 ლარია განსაზღვრული. მის შესრულებაზე კი ტენდერი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანძემ გიამბო თემის შესახებ, თუ რის საფუძველზე და რა მიზნით მოთხოვა ქალაქის ხელისუფლებამ კერძო მესაკუთრეთა ნაწილს სავაჭრო და კვების ობიექტების კონსტრუქციების გატანა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის მეწყერ საშიში ზონებიდან სხვადასხვა წელს კახეთში განსახლებული ეკომიგრანტების ერთი ნაწილი დიდი სურვილის მიუხედავად ამ დრომდე ვერ ახერხებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თავის დროზე სახელმწიფო მათ საცხოვრებელი სახლები შეუზღიდა, თუმცა ეს სახლები დღემდე არ არის მათი საკუთრება. რას მოითხოვენ ეკომიგრანტები, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
აჭარის რეგიონიდან კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში წლების წინ ჩამოსახლებული ეკომიგრანტების ნაწილი მათთვის გადაცემულ სახლებს და მიწის ნაკვეთებს საკუთრებაში ვერ ირეგისტრირებს. დაურეგისტრირებელ ქონებაში კი მათივე თქმით სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების უფლება არ აქვთ. რაც შეეხება მიწის ნაკვეთებს, ამ შემთხვევაში ვერ სარგებლობენ სახელმწიფო პროგრამებით, მათ შორის აგროდაზღვევით. ზურაბ დიასამიძე წარმოშობით ჩუახევიდან არის, რადგან მათი საცხოვრებელი დაახლოებით 15 წლის წინ დაიმეწყრა. ოჯახთან ერთად კახეთში, პანკისის ხეობაში, სოფელ ქორეთში ცხოვრობს. მასთან ერთად სახელმწიფო მამ სოფელში კიდევ 32 ოჯახი ჩამოასახლა. საცხოვრებლები მათ უსასყიდლოდ გადასცეს, თუმცა უკვე 14 წელია ამ სახლების საკუთრებაში დარეგისტრირებას ითხოვენ.
რომ მივაკითხოთ სამინისტროში, შეიძლება ხვალე მოვიგეთ დაკიკანონ. შეიძლება ერთი წელი გავიდეს, შეიძლება ხუთი წელი გავიდეს, ეგრე გვატყუებენ. დღემდე არაა დაკანონებულია ჩვენი სახლები. თუ ჩვენია, ისიც არ ვიცით. და რატო არ გვიკანონებენ ჩვენ დღესაც არ ვიცით.
იმის გამო, რომ პანკისის ხეობაში, სოფელ ქორეთში ჩამოსახლებულმა ეკომიგრანტებმა წლების განმავლობაში საცხოვრებელი სახლების დაკანონება ვერ შეძლეს, როგორც ირკვევა, მათი ნაწილი უკან დამეწყრილ ზონაში დაბრუნდა. სოფელში ახლა ეკომიგრანტთა 10 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი თავს მესაქონლეობითა და მებოსტნეობით ირჩენენ, თუმცა ამბობენ, რომ სახლებისა და მიწების დაკანონება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და თუკი სახელმწიფო ქონების დაკანონების პრობლემას დროულად ვერ მოაგვარებს, აჭარაში სავარაუდოდ ისინიც დაბრუნდებიან.
გვინდა რაღაცა გავაკეთოთ, გავალამაზო ცოლიშვილი რაღაცა ხო მყავს და ოთახი გავაკეთო, ის გავაკეთო, ამ ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებ. ეს რომ მე დღეს გავაკეთო, ხვალე არ მაქვს იმის პირობა, რომ ვიღაც არ მოვა და არ გამაგდებს. იყო ესეთი შემთხვევა ბევრი.
ეს სახლი რომ შემისყიდა, ძალიან კმაყოფილი ვარ, განაუკმაყოფილო ვარ თუ. რომ მიყიდე შეკაი ადამიანო, გამიფორმე, ნუ ღარ მაწვალე.
საცხოვრებელ სახლებს ვერ იკანონებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონაში მცხოვრები ეკომიგრანტებიც.
სახელმწიფოსგან ვითხოვთ პირველ რიგში, რომ სახლები დაგვიკანონონ. იმის გამო, რომ ამ გაჭირვებული ცხოვრების პერიოდში ავადმყოფობა კარგი დღეა, გლახა დღეა, ბანკში მივიდეთ, ან დაბალ პროცენტში სესხი გამოვიტანოთ, ან რაღაცა. გვეუბნებიან, რომ ჯერ თქვენ არ ახართ ახმეტის მაცხოვრებლებიო.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთში მცხოვრები ეკომიგრანტების მოთხოვნას სახლების საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა უპასუხა. კონსტანტინე რაზმაძის თქმით, ოჯახების ნაწილ სახლების საკუთრებაში უკვე გადაეცა, ნაწილის შემთხვევაში კი ეს პროცესი მიმდინარეობს.
53 ოჯახიდან 17 უკვე დაგვიკანონდა, ხოლო დარჩენილი ოჯახების ის 16 ოჯახი რამდენიც არის, ამაზე დღესაც უკვე მიმდინარეობს მუშაობა საჯარო რეესთან. ამ ქონებების რეგისტრაციაზე სახელმწიფო საკუთრებად, რომლის შემდეგაც ამ ოჯახებს ეს ქონებები გადაეცემა სიმბოლურ ფასად.
ეკომიგრანტები კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ და მათი პრობლემების შესახებ საქმის კურსში არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, თუმცა თავად ეკომიგრანტები ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას მათთვის ქონების დაკანონების დასაჩქარებლად რეალურად არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, აჭარიდან კახეთის რეგიონში წლების წინ განსახლებული ეკომიგრანტების პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფოს მიერ შეძენილი საცხოვრებელი სახლების, ასევე გადაცემული მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში დარეგისტრირების საკითხს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორელების ის ნაწილი, რომელსაც ძირითადად ფეხით გადაადგილება უწევს მთელი დღის განმავლობაში, მათი უფლებების ერთგვარ ხელყოფაში ადანაშაულებენ როგორც ავტომანქანების მძღოლებს, ასევე საპატრულო პოლიციის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამ ბოლო ორ შემთხვევაში პრეტენზიის საფუძველი ის არის, რომ გორელების განცხადებით საპატრულო პოლიცია უკვე უყურადღებოდ ტოვებს ავტომფლობელების მიერ წესების დარღვევას, ხოლო ქალაქის მერია არზრუნავს იმაზე, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული იყოს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბცეორიგი ამბობთ.
გორში ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელები ხელახლა დასახაზია. არადა ეს გადასასვლელები ერთი წელიც არაა, რაც დაიხაზა. თითქმის მთლიანად წაშლილ გადასასვლელებზე, როგორც ფეხით მოსიარულეებს, ისე მძღოლებს, გარკვევა და ორიენტაცია უჭერთ. თამარ კუდუხაშვილს ქალაქის რამდენიმე ნაწილში ზებრა გადასასვლელებზე გავლა არაერთხელ უწევს, თუმცა ამას ყოველთვის ფრთხილად აკეთებს, რადგან მძღოლები ხშირად გზას არუთმობენ. ახლა კი როცა საღებავი ასფალტიდან თითქმის გამქრალია, გზებზე გადასვლა უფრო სახიფათო ხდება.
გადასასვლელებზე გადასვლის დროს მექნება ძალიან დისკომფორტი, იმიტომ რომ არაჩერებენ მანქანები, მოდიან ძალიან სწრაფად, ერთმა თუ გააჩერა შესაძლოა არ გააჩეროს მეორემ და მოხდეს სავალალო შედეგი. არის ასევე მეორე უკიდურესობა ის, რომ არის ნიშნები, მაგრამ არ არის დახაზულები, ვერ ხედავენ მანქანები, არ აქცევენ ყურადღებას და არ ვიცი ქალაქში რა შეიძლება მოხდეს, თუ სასწრაფოდ არ მოახერხებენ რამეს.
ფეხით მოსიარულე გორელების დიდი ნაწილი გადასასვლელების და საგზაო ნიშნების განახლებას მოითხოვს. მათ პრეტენზია საპატრულო პოლიციის და მძღოლების მიმართაც აქვთ. მძღოლები ხშირად გადასასვლელებზე მოქალაქეებს გზას არუთმობენ. თავიდან პატრული ასეთ მძღოლებს აჯარიმებს და ახლა კი ამ მიმართულებითაც ვითარება უარესობისკენ არის შეცვლილი. ზოგიერთი მოქალაქე იმასაც ამბობს, რომ ზებრა გადასასვლელები ისეთ ადგილებზია შექმნილი, სადაც მოქალაქეები ფეხით არ უნდა გადადიოდნენ.
წმინდა წყლის ხიდთან მაგალითად, ზებრა ის ადგილას არის, რომ სამაგი მოძრაობა და მანქანა უხვევს სამი მხრიდან, ანუ მძღოლს რომ წუნდოდეს, რომ დაგიგთმოს ფიზიკურად, ანუ ვერ დაგიგთმოს, ან თუ დაგიგთმოს ავარიის საშიშროება ხდება და ჩემე ცოტა უფრო გასათვალისწინებელი ასეთი ადგილი.
ადგილობრივი მოსახლეობა იმაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ საღებავი ძალიან სწრაფად იშლება და ეს ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხების გამოყოფის საფუძველი ხდება.
გუჭდება ალბათ, კრასკა არ ვარგათო, რა ვიცი.
იყო დახაზული კარგად, მაგრამ მე გადავიდა ისევე, ალბათ გააკეთე.
ბატობა კრასკა არ ვარგა, მაშინ რითიც კრასკა ვინება, რა უნდა ვთქვა მეტი.
სარგებლობს ზებრა გადასასვლელებით, ისე არ სადარ გადავდივარ.
ზებრგან არ არის ზებრა, სადაც გადასასვლელია, დახაზულები არ არის არ სადა. და სადაც არის დახაზულები, მანქანები მაინც გადავდივარ, ერთი მანქანა რო გააჩერებს, გადასასვლელზე მეორე გამომრები სიმდღესა, პატრები ჭიჭდა ტროტუარზე ახთა. გამის დამაჯახა.
თავის მხრივ მძღოლები იმართლებენ თავს და ადგილობრივ ხელისუფლებას საგზაო ნიშნების და ზებრა გადასასვლელების არასწორ განთავსებაში ადანაშაულებენ.
ძალიან ბევრი ზებრა გადასასვლელი არის მოუწესრიგებელი პირველ რიგში. არ ეტყობა არაფერი. ზოგი იცავს წესრიგს, ზოგი გადადის ისე, რომ არც იქით იხედება, არც აქეთ იხედება. არის მგზავრების რაოდენობა, რომელიც არ არის არც ზებრა, არც გადასასვლელი, მოდის თავჩაღუნული, ძოლს ვალდებულად გაატარო უკან მანქანების რიგი უნდა დადგეს და არისავს წესრიგს. რაც შეეხება ზებრა გადასვლებს, კი ზოგან არის მოწესრიგებული, მაგრამ ძალიან ბევრგან არის არც ხაზი ეტყობა, არაფერი არ ეტყობა, რა უნდა გაიგოს ან მგზავრმა, ან ძოლმა.
ძოლებისთვის შეუმჩნეველია ზოგ ადგილზე.
დახაზული სწორად არის, მაგრამ თვითონ ნიშნები არ ადგას სწორად. ცოტა მოცილებით უნდა ზედ გადასასვლელთან ადგან ნიშნები და უკვე ვეღარ ასწრებს ნიშანს რო ხედა უკვე გადასასვლელზე წმიდი ხარ თან არც ეტყობა კარგად.
გორის მერიაში აცხადები, რომ ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე და გადასასვლელების მოწესრიგებაზე უკვე მუშაობენ. მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსი ალექსი თარხნიშვილი აცხადებს, რომ ტენდერი ხარისხიანი მომსახურების შესყიდვაზე მალე გამოცხადდება და ახლად დახაზული გადასასვლელები 5 წელს გაძლებს.
იყო პროექტი გაკეთებული, რომელზეც გამოცხადებულიც იყო ტენდერი. ამ პროექტში რაღაც ხარვეზები იყო, რის გამოც გადაიდო ცოტა ამ სამუშაოების განხორციელება. ეხლა მიმდინარეობს სამხარვეზების გამოსწორება. გამოსწორდება თუ არა უახლოს დღეებში, მაშინვე გამოცხადდება ახალი ტენდერი და გავაკეთებთ ზებრა გადასასვლელებსაც ქალაქში და ხაზვასაც თავის შესაბამისი საგზაო ნიშნებით. გაძლებს მინიმუმ ექნება გარანტია 5 წელი. დაიხაზება მაღალხარისხიანი თერმოპლასტით.
საგზაო უსაფრთხოების ექსპერტები დიდი ხანია საუბრობენ გორში არსებულ პრობლემებზე, თუმცა ვითარება არ იცვლება და წლიდან წლამდე მხოლოდ უარესდება. ქალაქში ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვიც იზრდება და ფეხით მოსიარულეთა დაშავების შემთხვევებიც ხშირია.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლიანბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდები დაკავებულ მირზა სუბელიანს 1 წლი და 1 თვით პატიმრობა შეუფარდა. სუბელიანს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლიდან გადაუკვალიფიცირდა 375 მუხლით, რაც დანაშაულის დაფარვას ითვალისწინებს. დაცვის მხარემ დასკვნით სიტყვაში მოსამართლეს თხოვნით მიმართა, რომ სასჯელის დანიშნისას გაეთვალისწინებინა სუბელიანის მაღალი მორალი და ზნეობრიობა. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურის ყოფილი თანამშრომელი მირზა სუბელიანი შარშან 9 ივნისს დააკავეს თავდაპირველად დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით. როგორც კი გითხარით, კვალიფიკაცია სასამართლომ დღეს შეცვალა და დანაშაულის დაფარვისთვის უბელიანს 1 წლი და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. პარლამენტის ყოფილი წევრი კობა დავითაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიკითხა 2006 წელს მასზე განხორციელებული თავდასხმის საქმეზე. როგორც ბრალდების მხარე აცხადებს საქმეზე განსასჯელი პირის მიმართ, რომელიც ამჟამად საერთაშორისო ძებნილია, პროკურატურას გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის მოლოდინი აქვს. შემდეგ სასამართლოს ხდომებზე ბრალდების მხარე აპირებს სხვა მოწმეების წარდგენას და ასევე სხვა მტკიცებულებების გამოქვეყნებას. კობა დავითაშვილზე, როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, თავდასხმა 2006 წელს განხორციელდა. უკვე რამდენიმე წელია ამ საქმეზე ბრალდებული პირი საერთაშორისო ძებნაში იმყოფება. თავად ამ საქმეზე სასამართლო პროცესი კი 2015 წელს დაიწყო. თქვენს მეტის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.